Am să vă citesc câteva versete din Romani de la capitolul 8. Acum nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și apoi spune, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Asta este învățătura Scripturii despre trăirea în Duh sau trăirea prin firea naturală. Uiteam să vă citesc cam aceeași învățătură, dar spusă într-o scriere veche, în Patericul Egiptean, care este o colecție de scrieri vechi de la primii călugări. Am să vă citesc așa cum este scris în limbajul acela colorat și vechi. Zisa ava orsisie, cărămida nearsă, punându-se la temelie aproape de rău, nu rabdă o zi, iar cea arsă ca o piatră rămâne. Așa este și omul care are socoteala trupească și nu s-a ars ca Iosif cu frica lui Dumnezeu. Se risipește după ce s-a suit la stăpânire, căci multe sunt ispitele unora ca aceștia, fiindcă sunt în mijlocul oamenilor. Deci bine este cineva ca după ce își va cunoaște măsurile sale să fugă de greutatea stăpânirii, căci cei tari cu credință neclintiți sunt. Pentru însuși Sfântul Iosif, de va voi cineva să vorbească, va zice că n-a fost pământesc. Cu câte a fost ispitit și în ce fel de țară, unde nu era atunci nici urmă de cinstirea lui Dumnezeu. Însă Dumnezeul părinților lui era cu dânsul și l-a scos din tone cazul și acum este cu părinții săi într-o împărăție a cerurilor. Iar noi, cunoscând măsurile noastre, să ne ostenim, căci așa vom scăpa de judecata lui Dumnezeu. Asta e vorbirea oamenilor vechi. Am lucrat prin biserici de peste 30 de ani, cu diferite grupuri de adulți și de tineri, și am văzut scenariul pe care vi-l voi descrie în sesiunea asta, repetat de zeci de ori. Căderea treptată de la idealul proiectat de Dumnezeu la apostazie, de la umblarea după lucrurile Duhului, la umblarea după poftele firii. Cum aș putea numi sesiunea asta? A zice pași spre întuneric. Sau de la caracter la secătură, de la Dumnezeu la apostazie. Sesiunea trecută v-am vorbit despre un ideal, despre starea ideală a unui om. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Inima curată, motivația că Dumnezeu vrea să câștige prin slavă, prin viața pe care o duc și frica ca nu cumva numele lui Dumnezeu să fie pângărit prin ceea ce fac, prin ce spun, prin ce gândesc. Apoi cuget bun, adică conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și credință neprefăcută, adică nealterată de voia mea. Adică credință care mă împinge pe mine să devin asemănător cu Hristos, nu o credință care îl obligă pe El să devină ca mine. Asta este situația ideală a unui om, a unui creștin. Însă dacă nu ne agățăm de aceste trei, de inimă curată, de cuget curat, de credință nealterată, atunci începem să facem pași spre întuneric. Poți vedea pașii aceștia în tine însuți și poți vedea în viața celor dragi, a copiilor, a soțului, a soției. Am auzit deseori părinți punând o întrebare. Ce poți face când fata mea, băiatul meu, nici nu mai vrea să audă de credință? Și am auzit întrebarea de la tineri direct. Ce să fac? Că nu am nici cea mai mică atracție spre credință, ba dimpotrivă, am așa o aversiune, o împotrivire. Ce vă spun acum vine chiar de la întrebarea asta a unei fete. Cum se face că deși părinții mei erau oameni cu credință în Dumnezeu, Eu nici nu cred, nici nu mai simt vreo dorință spre lucrurile astea. Nu cred în Dumnezeu, în Scriptură, în nimic. Fata a pus întrebarea asta unui consilier creștin. Și ceea ce urmează este un răspuns la ceea ce a întrebat ea. Acum, e important decât să știi că nu vrei să crezi sau că vrei să crezi, este întrebarea de ce. De ce vrei să crezi sau de ce nu mai vrei să crezi? Cum ajunge un om la apostazie? Împotrivirea, în general, față de principiile Scripturii sau față de credință, spune ceva foarte răspicat despre o persoană. Despre asta vreau să vă vorbesc. Cum ajunge un om să devină apostat? În majoritatea covârșitoare a cazurilor de acest gen, poți vedea rădăcina împotrivirii virulente față de credință în moralitatea sau în imoralitatea unui om. Cineva a spus un adevăr pe care nu am să-l uit niciodată. Moralitatea unui om determină teologia lui. Ateismul nu se naște dintr-un studiu științific făcut la rece, așa analizând datele și faptele. Se naște din conflict moral. Omul care începe să se corupă moral simte că nu mai poate să țină în el ideea de Dumnezeu, de judecată, de lege, de moralitate și în același timp să țină la faptele imorale. Și atunci o renunță la imoralitate, o renunță la teologia pe care a avut. Fie că renunță la ea total și devine ateu, fie că o alterează și avea să o schimbe în ceva care să justifice imoralitatea lui. Noi, părinții, ne luptăm adeseori cu morile de vânt. Vrem disperat să vedem pe copiii noștri în credință, lipiți de Dumnezeu. Și atunci argumentăm cu ei, le explicăm, îi forțăm la biserică, doar se vor convinge de adevăr. Dar ei nu au o problemă în a înțelege adevărul. Pur și simplu, adevărul este prea dureros ca să-l primească. Adevărul, Scriptura, îi pune într-o lumină acum dureroasă, le arată păcat, imoralitate, lucrurile pe care le-au îmbrățișat și de acum sunt înrobiți de ele. Și lupta asta nu vor să o aibă. Orice idee de Dumnezeu le arată corupția, orice adunare de biserică este un prilej de tulburare. Lupta la ei este în corupția și imoralitatea care îi înrobește, nu în înțelegerea intelectuală a unor concepte teologice. Scriptura spune că numai nebunul zice chiar în inima lui nu este Dumnezeu. Adică trebuie să fie rațional complet să crezi cu adevărat în inima așa ceva. Majoritatea care spun asta o spun doar cu gura și o spun doar ca să scape de lupta asta interioară între conștiința lor și moralitatea lor. Scriptura este comparată cu oglindă. Îți arată cât de curată sau cât de murdară ți este fața, inima, viața. Și atunci omul are două posibilități. Ori se lasă curățat, ori aruncă oglinda ca să nu mai vadă. Am să vă descriu trei nivele ale vieții morale unui om, a unui creștin sau oricărui om. Întâi este idealul. Cum ne-a creat Dumnezeu pe fiecare? Dumnezeu este Duh, Spirit. Și El ne-a creat în primul rând ființe spirituale, duhovnicești. Ce înseamnă cuvântul ăsta, așa uzat, abuzat? Înseamnă simplu că o parte din ceea ce sunt eu sau tu este spiritul omului. Și eu și orice om de pe pământ este înzestrat cu o latură numită Duh sau Spirit. Este acea parte din noi care înțelege lumea lui Dumnezeu, care poate lua contact cu lumea spirituală, cu Dumnezeu, cu îngerii, cu demonii. Este acea parte din noi care conține conștiința, înțelegerea despre bine și rău. Spiritul omului este cel ce se ceartă cu mintea omului când este vorba de bine și de rău. Mintea, voința spun că vrei asta și asta și îți spun că îți vor face bine și plăcere, bucurie. Dar conștiința, Duhul omului îți stă împotriva, spune nu este bine, nu se cade, nu este drept. Duhul omului este înzestrat și în stare să cântărească și să comunice cu Duhul unui alt om. De aceea, de multe ori te apropii de cineva sau te ferești de cineva fără să știi intelectual de ce. Dar știi absolut sigur. Omul numește asta intuiție. Dar Scriptura îți spune de unde vine asta, vocea Duhului. Orice om este născut cu această parte, Spirit, Duh. Și când un om devine un copil al lui Dumnezeu, adică un creștin, are atunci loc un eveniment numit în Scriptură naștere din nou, adică Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, vine și locuiește în duhul omului. Este un eveniment unic, brusc și total. Dintr-o dată miraculos, duhul omului și duhul lui Dumnezeu sunt împreună. Despre evenimentul ăsta Scriptura spune: Duhul lui Dumnezeu mărturisește atunci împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Au ajuns duhurile astea împreună. În duhul omului este ascuns acea abilitate numită credință. Credința nu este o funcție a minții, a logicii, a dorinței, ci a duhului, a spiritului. De aceea un copil, fără educație, poate avea o credință năpraznică, de granit. Pe când un om cu experiență și educație poate să fie lipsit de orice fel de înțelegere a spiritului. Spiritul omului înțelege lucrurile lui Dumnezeu. De aceea un tată înțelept, o mamă înțeleaptă va vorbi Scriptura copilului pe când el este încă în pântecele mamei. Mintea copilului nu înțelege un cuvânt, dar Duhul lui se hrănește cu toate. Ioan Botezătorul, pe când era în pântecele mamei, a săltat de bucurie când Maria, care purta în pântecele ei pe Iisus, a apărut în fața Elisavetei, care îl purta pe el. Duhul lui Ioan și Duhul lui Iisus comunicau. Un tată sau o mamă care tot timpul sarcinii va citi cu glas tare Scriptura copilului său încă nenăscut, va avea surpriza să capete un copil cu o dorință inexplicabilă pentru lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat cu această parte, spirit, și a creat omul ca el să fie condus de spirit. Duhul omului să conducă restul. Care rest? Ce mai este? Păi Dumnezeu a creat în om acea parte numită suflet. Omul numește partea asta partea psihologică. Mintea, intelectul, voința, emoțiile. Uneori Scriptura vorbește despre om ca despre un suflet. Spune, în corabia lui Noe erau atâtea suflete. De bună seamă că aveau și ele trup. Dar de multe ori când Scriptura vorbește despre om, se referă la el ca la un suflet. Alte ori Scriptura vorbește despre suflet și duh, așa ca o unitate. Astea sunt versetele care îți spun despre trup și suflet. Iar în alte părți, Scriptura vorbește despre toate trei ca părți distincte, separate. Spune Dumnezeul păcii să vă sfințească pe el însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a proiectat să funcționăm ideal sub controlul Duhului din noi, adică dorințele fizice și atracția minții și a emoțiilor să fie controlate de ceea ce Duhul din noi cere. Apoi avem trup care comunică prin simțuri, văz, auz, pipăit, miros, gust și toate mădularele cu care acționăm în lumea fizică, ochi, urechi, gură, picioare, energie. Acestea sunt date de Dumnezeu ca să putem comunica cu lumea materială din jur și cu care să putem sluji lui Dumnezeu în lumea aceasta. Și aici suntem atacați prima oară. Diavolul vrea ca simțurile astea fizice să fie pervertite, adică să fie folosite în alt scop decât au fost proiectate de Dumnezeu. Când ne-am născut, nu am fost perfecți, cum avem ideea câteodată. Nu am fost ideali, nici pomeneală. Ne-am născut cu păcat, moștenit din generațiile trecute. Ne-am născut deja corupți și asta se vede foarte repede după naștere. Dar însă ne-am născut cu potențialul de a primi Duhul lui Dumnezeu și de a ajunge la statura ideală. Un om al cărui Duh are Duhul lui Dumnezeu și care este condus de Spirit. Avem potențialul ăsta. Asta este o viață echilibrată, unde partea fizică este sub control, control de sine, adică controlul spiritului peste dorințele și cerințele trupului și ale minții. Ăsta este un om liber, echilibrat, unul care are puterea să trăiască așa cum a fost creat de Dumnezeu, nu unul care este dus în sus și în jos de toate pornirile firii și ale minții. Ce se întâmplă însă cu noi, cu copiii noștri? Apare în viață un cuvânt mai puțin uzat. Se numește lascivitate. Religios noi spunem carnalitate sau senzualitate. Dorințele fizice devin la un moment dat vioara întâi în viață, nu dorințele spiritului. Pornirile fizice, care totdeauna cer ceva și care trebuie ținute sub controlul spiritului, devin vocea cea mai puternică în om. Dar omul, prin ceea ce face, ceea ce gândește, lucrurile la care visează, începe el însuși să stârnească pornirile fizice, care în ele însile n-ar fi ceva rău. Ele sunt daruri de la Dumnezeu și sunt binecuvântări atâta timp cât sunt ținute în limitele prescrise de Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu ne-a construit să avem poftă de mâncare. Nu mâncăm doar că ne este foame. Nu suntem ca o mașină pe care o umpli cu benzină și pleci. Este ceva plăcut să mănânci. Dumnezeu a lăsat plăcere în mâncare. Omul se așează la masă și deja savurează gusturile care sunt puse pe masă, înainte să le atingă. Asta este un dar de la Dumnezeu. Însă dacă limitele sunt date la o parte, orice binecuvântare devine o problemă, un blestem. Pofta de mâncare fără limite, de exemplu, fără bariere, ajunge în buibare. Păcat împotriva noastră înșine, cu rezultate devastatoare și fizice, și mentale, și spirituale. O dorință naturală a fost stârnită și împinsă dincolo de limitele Scripturii, a ieșit de sub controlul Duhului omului și de sub controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu, de exemplu, a pus în noi atracția sexuală. Este un dar de la Dumnezeu și este una din cele mai puternice atracții în om. În Noul Testament este scris, de exemplu, că un episcop, adică un lider spiritual de biserică, trebuie să aibă mai multe calificări, dar una din primele era să fie soțul unei soții, adică să fie căsătorit. Și asta pentru că Dumnezeu știa cât de puternică este atracția asta din om și nu vrea să-l dea peste cap în lucrarea pe care are să o facă în biserică. În același timp, Dumnezeu a știut că forța asta, odată ieșită din control, devastează viața omului și a celor din jurul lui. Și Dumnezeu a pus limite în jurul acestei atracții. De exemplu, una din limitele acestea era responsabilitatea, relația fizică între soț și soție, adică în limitele căsătoriei, în acceptarea responsabilității unuia față de celălalt pe toată viața. Dumnezeu spunea omului, dacă nu ești gata să fii responsabil pentru celălalt, dacă nu ești gata să te căsătorești, nu ești gata să folosești constructiv forța asta, atracția asta sexuală. Călcarea limitei acestea duce pe om la relații multiple, la pierderea personalității care se împrăștie în toate direcțiile fără să mai aibă nicio direcție reală. Și atracția relației sexuale, care era doar o formă de a exprima iubirea față de altă persoană legată pe viață de tine, devine doar atracție care trebuie hrănită. Nu contează cum și nu contează cu cine. Forța asta a ieșit din control și acum orice partener devine doar un obiect folosit și omul însuși devine un obiect folosit de alții. Apoi Dumnezeu a lăsat o limită absolută în relația asta sexuală. Relația asta este între doi parteneri de gen opus, un bărbat și o femeie. Călcarea limitei acestea duce la perversiune și la abominație, la boli fizice, mentale și la distrugerea conștiinței. Omul nu mai știe nici cine este, nu mai știe nici ce este. E bărbat, e femeie. Scriptura vorbește foarte clar și virulent, chiar descrind consecințele ce apar din călcarea la aceste limite. Familii distruse, oameni distruși, confuzie mentală, incoerență, distrugerea societății, distrugerea maselor de oameni. În privința relațiilor intime între un bărbat și o femeie, apoi Dumnezeu a pus multiple limite pentru că știa că dacă e ieșită din control, forța asta distruge pe purtătorul ei și distruge apoi și pe cei care sunt în jur. Dar în limitele puse de Dumnezeu, ea devine o binecuvântare. Fiecare fel de dorință fizică, atunci când este stârnită peste limitele pe care le-a lăsat Dumnezeu în Scriptură, ajunge să controleze viața omului. Și un om condus de pofte devine un senzual, adică unul care nu mai are control. Și asta se vede apoi în toate aspectele vieții. Părinții câteodată sunt îngroziți, de exemplu, de muzica pe care copiii lor o ascultă. Dar asta e numai vârful unui ghețar. Partea mare este sub nivelul apei. Problema uriașă este faptul că fiul lor, fiica lor, este condus de dorințe fizice ieșite din control Și muzica pe care o ascult este doar un fel în care starea asta se exprimă la suprafață. Faptele unui om, felul cum vorbește, ceea ce gândește, dorințele, visele, încep toate să alerge fugărite de aceste dorințe fizice ieșite din orice zăgaz. Ceea ce privim la televizor, activitățile în care suntem angajați, prieteniile pe care le avem sunt rezultatul dorințelor astea care ne controlează acum. În Romani 1 și 6 și în capitolul 7 și în 8 și în multe alte părți, Scriptura numește pe un om ca acesta carnal, adică unul care aleargă după poftele cărnii, ale firii pământești, cum am citit noi în traducerea românească. Și îl numește rob. Duhul omului a pierdut controlul minții, a voinței, a emoțiilor și a pornirilor fizice dintr-un om. Senzualitate este atunci când dorințele fizice sunt mai puternice decât cele spirituale. De exemplu, avem o atracție mai mare să privim la un film cu imoralități la televizor decât să citim din Scriptură sau să avem părtășie cu alți credincioși în rugăciune. Când am spus asta odată într-o întâlnire într-un grup de tineret, a izbucnit un hoho de râs care nu l-a mai putut opri vreo 2 minute. Și mi s-a spus, păi bineînțeles că există o mai mare atracție la un film senzual decât să citesc Scriptura sau să mă rog cu alții. Și așa mi-a fost milă de grupul ăla. Habar nu avea ce atracție formidabilă are de fapt Scriptura. Ce stări feerice, absolut ireale, capătă un om care este îndrăgostit de ea. Nu cunoscuseră copiii aia niciodată un tânăr de seama lor care să nu fi privit la televizor 1 minut în ultimii 5-6 ani. Eu am cunoscut ăștia. Ei nu văzut niciodată vreunul. Unul care să-și fi focalizat viața în aventura cu Dumnezeu și să fi văzut cum arată un tânăr ca asta, o fată ca asta, un băiat ca asta. Erau așa ca niște copii care au jucat sport toată viața numai la videogames. Au făcut război la videogames. Au călătorit peste tot în videogames. Și apoi râd și se prăpădesc la ideea că urcatul unui munte, umblatul pe sub mare, fotbalul pe teren real, lupta reală, poate fi mai atractivă decât videogames. Omul ajunge rob senzualității, în același fel cum tinerii noștri ajung robi și paralizați în fața unui ecran de 10 cm. Nu mai știu exact ce e valoros și ce nu este. Problema cu robia senzualității, adică a dorințelor fizice, este mirajul. Ea nu satură. Nu ne spune niciodată, m-am săturat, este destul. Nu te duce la un țel, doar te învârte în spirală. Prețul senzualității este dorința unei senzualități mai mari. Prețul perversiunii este cerința de mai multă perversiune. Prețul îmbuibării este dorința de mai mare îmbuibare. Este așa un miraj care îți arată apa în pustie și niciodată nu te duce la apă, doar la miraj. Totul este așa un fel de videogame și nimic real. Când ne stârnim dorințele fizice proprii, asta se numește senzualitate sau lascivitate. Când stârnești dorințele fizice ale altora, asta se numește fraudă sau înșelăciune. Este ceea ce face unul care dă gratis droguri unui tinerel stupid. Stârnește în el o poftă pe care mai târziu copilul ăla nu știe să o controleze și ajunge rob. A fost înșelat. Cineva a făcut fraudă. A fost înșelat de un excroc. Este ceea ce face o fată care se îmbracă provocativ. Îmbrăcămintea sau lipsa îmbrăcăminții este menită să stârnească ceva în alt om. A ieșit la vânat, la înșelat. Vrea să excrocheze pe un altul, stârnind pofte, pe care apoi acel altul nu mai știe să le controleze. Este ceea ce face un adult când dă de băut unui tânăr necop la minte sau de fumat. Prostuțul nu știe că adultul înșeală, cu știință sau fără să vrea. Este furat, îi se fură niște limite și apoi pofta stârnită nu o mai poate controla. Senzualitatea este când te prostești singur și lași dorințele fizice să devină stăpânul tău. Fraudă este când prostești pe altul și îl pornești pe un drum de unde nu mai știe cum să se oprească. Un băiat de 15 ani ia de mână pe o fată de vârsta lui. După colț, îi fură un sărut. Pentru el era doar un gest așa de curaj, să vadă ce poate. A auzit el de la prietenii lui și vrea să știe ce înseamnă asta. Dar nu știe ce înseamnă pentru o fată același lucru. Pentru ea, ea este o promisiune. Ea vede deja peste 3, 4, 5, 6 ani, relație strânsă, familie, căsătorie, vacanțe împreună, promisiune pe viață. Puștiul ăsta curajos nu știe că a furat, fără să vrea, visele și inocența unei fete. Când el mâine va face un compliment unei alte fete, cealaltă se va simți înșelată, la fel ca o soție de 20 de ani în căsnicie. Scriptura ne avertizează să nu ascultăm pe cei ce ne împing spre o viață senzuală, condusă de pofte fizice. Scriptura ne spune să fim conduși de cerințele Duhului din noi. Scriptura compară o viață condusă de pofte fizice cu o groapă de noroi. În trecut, groapa asta era folosită ca un mod de tortură și de pedeapsă. Un deținut era aruncat într-o astfel de groapă, într-un fel de fântână așa, pe fund era noroi, și începea încet să se scufunde. Și cu cât se zbătea mai rău, cu atât se scufunda mai tare. Pe prorocul Ieremia l-au pus într-o astfel de groapă și când au vrut să-l scoată de acolo, le-au trebuit 30 de oameni cu frânghii și cu alte lucruri ca să-l tragă din forța cu care noroiul acela îl legase. Când omul ajunge la nivelul ăsta, la o viață condusă de dorințe fizice, simte nevoia să revină unde era, când putea controla poftele astea. Dar nu poate să revină cu una cu două. Și atunci, în general, se resemnează și începe să-și organizeze cât mai bine posibil viața la nivelul ăsta al doilea, nivelul condus de poftele firii. Are dorințe necontrolabile, dar vrea și lucrurile lui Dumnezeu. Și atunci construiește un veliș religios peste viața asta. Merge la biserică, face ceva, face bine cuiva, mai dă un ban. Încearcă să echilibreze robia în care este cu o viață religioasă. Și aici începe viața dublă, care duce la probleme psihice reale. Personalitate dublă, schizofrenie. Scriptura numește asta suflet dublu, în românește spune om cu inima împărțită. Și de aici, mergând pe calea asta, omul ajunge la al treilea stadiu. La un moment dat, pornirile astea îl controlează într-un asemenea hal încât nu mai gândește logic și coerent și are loc în el o corupție masivă, abominare, degradare completă. Ajunge un avocat pentru tot ce este murdar. Vezi pe câte unul la televizor care argumentează așa cu un foc și cu o ardoare pentru tot ce este oribil. Și argumentează pentru toate astea în același timp. Pentru homosexualitate, pentru avort, pentru schimbare de sex, pentru cele mai oribile forme de tâmpenie și de prostie. A ajuns abominabil. Pentru că tot ce este murdar, pentru el este atractiv. Tot ce este pur devine pentru el anatema. Scriptura vorbește despre el ca despre unul fără rușine de om și fără frică de Dumnezeu. Își dă pe față toată rușine. Scriptura îl numește desfrânat, adică unul care și-a pierdut orice frână. Îl mai numește și secătură, pentru că este secat de orice fel de simț al purității. Adică este o secătură desfrânată. Fiecare dintre noi am fost în preajma oamenilor aflați în unul din nivelele astea. Fie oameni conduși de Duh, de Duhul lui Dumnezeu, oameni în care parcă îl vezi pe Hristos. Și ați văzut și oameni înrobiți cumva de pofte ieșite din control, cei ce se zbat, se luptă, cad, se ridică. Și am văzut și pe cei complet morți moral, care caută răul, se bucură de răutate. Și din pricină că omul este totdeauna la unul din nivelele astea, auzi cu privire la un lucru sau altul păreri cu totul diferite cu privire la același lucru. Într-un grup se aude o întrebare. Se aud niște întrebări. Este bine sau rău să bei? Sau este bine sau rău să mergi la cinematograf? Este bine sau este rău să mă îmbrac așa cu rochie foarte scurtă? Este neapărat necesar să merg la adunările alea de rugăciune? cât timp este bine să citesc din Scriptură? Și la toate întrebările astea, capeți auzi răspunsuri de la o extremă la alta. Cum se face că aceiași oameni din același grup, de aceeași biserică, îți vor da 3-4 răspunsuri complet diferite la toate întrebările astea? Răspunsurile definesc unde este persoana care îți răspunde. Cel ce este deja obișnuit cu băutura îți va spune ceva complet diferit decât unul care niciodată nu a fost înrobit de asta. Cel ce a trăit viața sexuală în marginile puse de Dumnezeu îți va spune cu totul altceva despre un film cu nuditate decât unul care deja a pierdut orice fel de busolă în direcția asta. Răspunsurile nu sunt ele mai bune sau mai rele. Răspunsul îți arată doar unde este deja omul respectiv. Spune cineva despre unul: ăsta nu merge la filme, nu merge la discotecă, tânărul ăsta are o obsesie religioasă, merge la rugăciune, nu știu ce misiune, își cheltuie timpul și banii tot pe chestii de-astea. Nu are prietenă, nu merge unde merg alții de vârsta lui, este așa, e extremist și e încuiat. Probabil că din punctul de vedere a unuia care a ajuns mai departe pe scara asta în întunericului, celălalt apare în stilul ăsta, apare încuiat și extremist și un pic ridicol. Pentru că ceea ce vezi spune mai mult despre tine decât despre cel pe care îl analizezi. Analiza ta este un diagnostic cu privire la tine mai mult decât la el. Când consilierul acela a vorbit cu fata aceea care stârnise toată discuția asta, consilierul i-a spus: înțelegi acum de ce nu mai crezi nimic? A fost un timp în viața ta, erai în casa părinților tăi, părinții tăi credincioși, mergeai cu ei la adunare, credeai lucrurile acelea, te impresionau lucrurile despre Dumnezeu, învățai din Scriptură, cântai cu alți copii la cor, mergeai la lucruri bune, te fereai de lucrurile care părinții tăi spuneau că sunt rele și sunt greșite. Dar viața te-a dus nițel și ai început să accepți una și ai început să accepți alta și ai început să stârnești din poftele firii. N-ai ajuns abominabil, n-ai ajuns înfiorătoare ca ăștia care îi vezi la televizor. N-ai ajuns la un moment unde ai o privire care merge într-o latură și în cealaltă în același timp. Într-un anume fel, te uiți la societatea care este așa de coruptă în jur, la oamenii care au ajuns în așa mizerie morală și te îngrozești și zici: vai ce mizerie morală au ajuns oamenii ăștia. Dar apoi te uiți la standardul biblic și te uiți la cei care se țin după Scriptură cu toată inima și cu tot sufletul în ei și spui: da, lucrul ăsta este prea strâmb, da, asta este prea exagerat, asta e prea exagerat. Pentru că la faza asta deja trăiești după poftele care le ai tu. Lucrurile ți se par foarte exagerat, dar n-ai ajuns încă la starea abominabilă a celorlalți din jur. Ți-ai făcut o teologie a ta dată de moralitatea înrobită de propriile pofte. Și fata aia, surprinzător, l-a întrebat pe consilier: există vreo șansă să ajung înapoi la ideal? Să ajung înapoi acolo unde pot să fiu condusă de vocea aia spiritului care nu mai aud? Să fiu condusă de vocea aia lui Dumnezeu în care nici nu mai cred? Există vreo posibilitate să mă sensibilizez din nou la rău, să fiu șocată de ceea ce nu sunt șocată, să fiu atrasă de lucrurile lui Dumnezeu de care nu sunt atrasă? Și pastorul ăsta, consilierul, a zâmbit și a spus: la Dumnezeu totdeauna există o șansă. Pentru că Dumnezeu nu chinuie niciodată un bolnav care nu se mai poate vindeca. Un bolnav pe care nu se mai poate vindeca, îl lasă în pace. Dumnezeu nu chinuie niciodată un păcătos care nu mai poate reveni. Unul care s-a dus atât de tare că nu se mai poate reveni, spune Dumnezeu: îl lasă în voia minții lui, îl lasă în pace. N-are sens să-l mai chinuiască. Dacă te simți chinuită, dacă te simți apăsată, dacă simți război în tine, asta îți spune ceva. Îți spune că Dumnezeu pune presiune și când Dumnezeu pune presiune, când Dumnezeu pedepsește, Când Dumnezeu amenință, are totdeauna o soluție. Și despre soluția asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, v-aș vorbi în sesiunea următoare, în următoarele două sesiuni. Cum poate un om să revină din nou la starea ideală în care Dumnezeu l-a menit să fie, nu la starea în care s-a născut, la o stare mult mai bună decât cea în care s-a născut. Gândiți-vă și voi la viața voastră, uitați-vă nițel în casele voastre, la copii, cum trăiți? Aveți înăuntru vostru minte și voință și emoție, se numește suflet. Aveți pornirile fizice, binecuvântările astea care ne-a dat Dumnezeu. Și aveți Duhul, Spiritul pe care l-a pus Dumnezeu acolo în voi. Cine conduce viața? Te poți privi cu atenție și poți vedea la ce nivel ești și de acolo poți striga spre Dumnezeu. Când Dumnezeu te chinuie nițel, există totdeauna o soluție. Când Dumnezeu operează, înseamnă că poți să fii cu adevărat vindecat. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom relua lucrurile astea în sesiunea viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze!